Araling Artikulo 5. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Marso 30 hanggang Abril 5. Sasama kami sa inyo. Temang teksto. Gusto naming sumama sa inyo dahil nabalitaan naming ang Diyos ay suma sa inyo. Zacarias 8:23. Awit bilang 26. Ito'y ginawa ninyo para sa akin. Nilalaman. Sa taong ito, ang memorial ng kamatayan ni Kristo ay gaganapin sa Martes, Abril 7. Ano ang dapat na maging pananaw natin sa mga nakikibahagi sa mga emblema sa gabing iyon? Dapat ba nating ikabahala ang pagdami ng nakikibahagi? Ang mga tanong na iyan ay sasagutin sa artikulong ito na batay sa isang artikulong lumabas sa bantayan noong Enero 2016. Para po uno, tanong, ano ang sinabi ni Jehovah na mangyayari sa panahon natin? Inihula ni Jehovah na sa panahon natin, 10 lalaki mula sa lahat ng wika ng mga bansa ang hahawak, oo, hahawak sila ng mahigpit sa damit ng isang Hudyo at magsasabi, gusto naming sumama sa inyo dahil nabalitaan naming ang Diyos ay suma sa inyo. Zacarias 8:23. Ang isang Hudyo ay kumakatawan sa mga pinahiran ng Diyos ng banal na espiritu. Tinatawag din silang Israel ng Diyos. Galatia 6:16. Ang 10 lalaki naman ay kumakatawan sa mga may pag-asang mabuhay magpakailanman sa lupa. Alam nilang pinili ni Jehovah ang grupong ito ng mga pinahiran at itinuturing nilang isang karangalan na sambahin ang Diyos kasama ng grupong ito. Para po dos, tanong, sa anong diwa sumama sa mga pinahiran ang 10 lalaki? Imposibleng malaman ang pangalan ng bawat miyembro ng mga pinahiran sa lupa ngayon, pero pwede pa rin sumama sa kanila ang mga may makalupang pag-asa. Paano? Sinasabi ng Biblia na ang 10 lalaki ay hahawak ng mahigpit sa damit ng isang Hudyo at magsasabi, gusto naming sumama sa inyo dahil nabalitaan naming ang Diyos ay suma sa inyo. Sa teksto, isang Hudyo lang ang binanggit. Pero ang inyo at suma sa inyo ay pangmaramihan. Ibig sabihin, ang Hudyong ito ay hindi iisang tao. Kumakatawan ito sa buong grupo ng mga pinahiran. Ang mga di pinahiran ay naglilingkod kay Jehovah kasama ng mga pinahiran. Pero malinaw sa mga di pinahiran na si Jesus ang leader nila, kaya hindi nila iniisip na ang mga pinahiran ang leader nila. Ayon sa caption para sa parapo 1 at 2, isang karangalan para sa ibang mga tupa, 10 lalaki, nasambahin si Jehovah kasama ng mga pinahiran, isang Hudyo. Para po tres, tanong, ano-anong tanong ang sasagutin sa artikulong ito? Dahil may kasama pa tayong mga pinahirang Kristiyano ngayon, baka maisip ng ilan, ano ang dapat na maging tingin ng mga pinahiran sa kanilang sarili? Paano dapat pakitunguhan ang mga nakikibahagi sa mga emblema sa memorial? Dapat ba nating ikabahala ang pagdami ng nakikibahagi? Sasagutin sa artikulong ito ang mga tanong na iyan. Ano ang dapat na maging tingin ng mga pinahiran sa kanilang sarili? Para po 4. Tanong, anong babala sa 1 Korinto 11:27-29 ang dapat pag-isipang mabuti ng mga pinahiran at bakit? Dapat pag-isipang mabuti ng mga pinahiran ang babala sa 1 Korinto 11:27-29. Mababasa rito. Dahil dito, ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa kopa ng Panginoon nang di karapat-dapat ay magkakasala may kinalaman sa katawan at dugo ng Panginoon. Suriin muna ng isang tao ang sarili niya at tiyaking karapat-dapat siya at pagkatapos ay pwede na siyang kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Dahil siya na kumakain at umiinom pero hindi nakauunawa sa katawan, ay nagdadala ng hatol sa sarili niya. Paano posibleng maging di karapat-dapat ang pakikibahagi ng isang pinahiran sa memorial? Mangyayari ito kung uminom siya at kumain ng mga emblema pero hindi naman siya namumuhay ayon sa matuwid na pamantayan ni Jehova. Alam ng mga pinahiran na dapat silang manatiling tapat para makuha nila ang gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos 3:14. Para po 5, tanong. Ano ang dapat na maging tingin ng mga pinahirang Kristiyano sa kanilang sarili? Ang Espiritu ni Jehova ay tumutulong sa mga lingkod niya na maging mapagpakumbaba, hindi mayabang. Kaya hindi iniisip ng mga pinahiran na mas magaling sila sa iba. Hindi nila iniisip na dahil pinahiran sila, binibigyan sila ni Jehova ng mas maraming banal na Espiritu kaysa sa iba. Hindi rin nila iniisip na mas nauunawaan nila ang mga katotohanan sa Biblia. At hinding-hindi sila magsasabi sa isang tao na pinahiran din ito at na dapat itong makibahagi sa mga emblema sa memorial. Sa halip, mapagpakumbaba nilang kinikilala na si Jehova lang ang pumipili sa mga taong mabubuhay sa langit. Para po sa is, tanong. Ayon sa 1 Korinto 4, 7 at 8, paano dapat gumawi ang mga pinahirang Kristiyano? Isang karangalan para sa mga pinahiran na maanyayahang mabuhay sa langit, pero hindi sila umaasang magiging espesyal ang pakikitungo sa kanila. Alam din nila na noong pahiran sila ni Jehova, hindi niya iyon ipinaalam sa iba. Kaya hindi na magtataka ang isang pinahiran kung ang iba ay hindi agad maniwalang pinahiran siya. Alam niyang sinasabi ng Biblia na huwag agad maniwala sa isa na nagsasabing binigyan siya ng Diyos ng espesyal na responsibilidad. Ayaw ng isang pinahiran na mabigyan siya ng sobrang atensyon, kaya hindi niya sinasabi sa mga nakikilala niya na pinahiran siya. At siguradong hindi niya ito ipagmamalaki sa iba. Mababasa sa 1 Korinto 4, 7 at 8. Dahil ano ba ang mayroon ka kaya naiisip mong nakahihigit ka sa iba? Ano ang mayroon ka na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo iyon, bakit ka nagmamalaki na para bang hindi mo iyon tinanggap? Kontento na ba kayo? Mayaman na ba kayo? Nagsimula na ba kayong maghari nang wala kami? Sana nga ay naghahari na kayo para kami rin ay maghari ng kasama ninyo. Para po 7, tanong, ano ang hindi gagawin ng mga pinahiran at bakit? Hindi iniisip ng mga pinahiran na ang dapat lang nilang makasama ay ang mga kapwa nila pinahiran, na para bang miyembro sila ng isang eksklusibong grupo. Hindi sila naghahanap ng ibang pinahiran para pag-usapan ng tungkol sa pagiging pinahiran nila o para bumuo ng mga Bible study group. Hindi magkakaisa ang kongregasyon kapag ginawa nila iyan, dahil magiging laban iyan sa pagkilos ng banal na Espiritu na tumutulong para maging payapa at nagkakaisa ang bayan ng Diyos. Paano dapat pakitunguhan ang mga pinahiran? Para po 8, tanong, bakit hindi natin dapat bigyan ng sobrang papuri at atensyon ang mga pinahiran? Paano natin dapat pakitunguhan ang mga pinahiran? Hindi tama na sobrang humanga sa isang tao, kahit pa isa siyang pinahirang kapatid ni Kristo. Halimbawa, nang banggitin sa Biblia ang tungkol sa mga elder, pinayuhan tayong tularan ang pananampalataya nila, pero hindi nito sinabi na dapat nating sundin bilang leader ang sinumang tao. Hebreo 13:7. Totoo, sinasabi ng Biblia na may mga elder na karapat dapat sa dobleng karangalan. Pero hindi ito dahil sa pinahiran sila, kundi dahil sa nangangasiwa sila sa mahusay na paraan at nagsisikap ng husto sa pagsasalita at pagtuturo. 1 Timoteo 5:17. Kung bibigyan natin ng sobrang papuri at atensyon ang mga pinahiran, baka mailang sila. O mas masama pa nga, baka maging mapagmataas sila. Ayaw nating makagawa ng seryosong pagkakamali ang isang pinahiran dahil sa atin. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 8. Paano kaya kung makita natin sa konbensyon na dinudumog ng mga kapatid ang kinatawan ng sangay at ang asawa niya para magpa-picture? Hindi ba't kawalan iyon ng paggalang? Ayon sa caption, hindi natin dapat ituring na parang artista ang mga pinahiran o ang iba pang nangunguna sa organisasyon. Para po 9, tanong, paano natin maipapakitang iginagalang natin ang mga pinahiran? Paano natin maipapakitang iginagalang natin ang mga pinahiran? Hindi natin sila tatanungin kung paano sila naging pinahiran. Personal na bagay iyon at wala tayong karapatang malaman iyon. Hindi rin natin iisiping pinahiran din ang asawa niya, mga magulang o iba pang kamag-anak. Ang pagiging makalangit ay hindi namamana. Mula ito sa Diyos. Dapat din nating iwasan ang mga tanong na pwedeng makasakit. Halimbawa, hindi natin itatanong sa asawa ng isang pinahiran kung ano ang pakiramdam na mabubuhay siya nang walang hanggan sa lupa pero wala ang asawa niya. Tutal, makakatiyak naman tayo na sa bagong sandibutan, ibibigay ni Jehovah ang inaasam ng bawat bagay na may buhay. Awit 145:16. Para po Jis, tanong, paano natin napoprotektahan ang ating sarili kung iniiwasan nating humanga sa mga personalidad? Napoprotektahan din natin ang ating sarili kung hindi natin itinuturing na nakatataas ang mga pinahiran. Paano? Sinasabi ng Biblia na may ilang pinahiran na posibleng hindi makapanatiling tapat. Kaya kung iiwasan nating humanga sa mga personalidad, hindi tayo dedepende sa iba kahit mga pinahiran pa sila, prominente o matagal nang naglilingkod kay Jehovah. Sa gayon, magkasala man sila o iwan man nila ang kongregasyon, hindi tayo mawawalan ng pananampalataya kay Jehovah o titigil sa paglilingkod sa Kanya. Dapat ba nating ikabahala ang bilang ng nakikibahagi? Para po 11, tanong. Ano ang nangyayari sa bilang ng nakikibahagi sa mga emblema sa memorial? Sa loob ng maraming taon, bumababa ang bilang ng nakikibahagi sa mga emblema sa memorial. Pero nitong mga nakaraang taon, tumataas naman ang bilang nila. Dapat ba natin itong ikabahala? Hindi. Tingnan natin kung bakit. Para po 12, tanong. Bakit hindi natin dapat ikabahala ang bilang ng nakikibahagi sa mga emblema sa memorial? Kilala ni Jehovah kung sino ang sa Kanya. Ikalawang Timoteo 2:19. Si Jehovah ang nakakaalam kung sino ang totoong pinahiran. Hindi ito alam ng mga brother na nagbibilang ng nakikibahagi sa mga emblema sa memorial. Kaya kasama rin sa bilang kahit ang mga nag-iisip na pinahiran sila pero hindi naman. Halimbawa, may ilang nakikibahagi noon na hindi na nakikibahagi ngayon. Baka ang iba ay may problema sa isip o emosyon kaya naniniwala silang mamamahala sila sa langit kasama ni Kristo. Maliwanag, hindi natin alam ang eksaktong bilang ng natitirang pinahiran dito sa lupa. Para po 13, tanong, sinasabi ba ng Biblia kung ilang pinahiran ang matitira sa lupa kapag nagsimula na ang malaking kapighatian? May mga pinahiran sa iba't ibang bahagi ng lupa kapag dumating si Jesus para isama sila sa langit. Sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw, may maliit na bilang ng pinahiran na matitira sa lupa. Pero hindi nito sinasabi kung ilan sa kanila ang matitira kapag nagsimula na ang malaking kapighatian. Para po 14, tanong, gaya ng ipinapakita sa Roma 9:11-16, ano ang matututuhan natin sa pagpili ng mga pinahiran? Si Jehovah ang nagdedesisyon kung kailan siya pipili ng mga pinahiran. Nagsimulang pumili ng mga pinahiran si Jehovah matapos buhaying muli si Jesus. Lumilitaw na noong unang siglo, lahat ng tunay na Kristiyano ay pinahiran. Nang sumunod na mga siglo, karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano sila ay hindi naman talaga sumusunod kay Kristo. Sa kabila nito, pinahiran pa rin ni Jehovah ang iilang tunay na Kristiyano. Para silang trigo na tutubong kasama ng mga panirang damo ayon sa ilustrasyon ni Jesus. Sa mga huling araw, pumipili pa rin si Jehovah ng mga taong magiging bahagi ng 144,000. Ayon sa talababa, ipinapakita sa Gawa 2:33 na ibinubuhos ang banal na espiritu sa pamamagitan ni Jesus. Pero si Jehovah ang talagang nag-aanyaya sa bawat individual. Sa pagpapatuloy, kaya kung pipili ang Diyos ng magiging bahagi nito kung kailan napakalapit na ng wakas, hindi natin kukwestiyonin ang karunungan niya. Mababasa sa Roma 9:11. Dahil noong hindi pa sila ipinanganganak at wala pa silang nagagawang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kung sino ang pinili niya, para maipakitang ang pagpili ay nakadepende hindi sa mga gawa, kundi sa isa na tumatawag. Mababasa naman sa Roma 9:16. Kaya nga, nakadepende ito hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng isang tao, kundi sa Diyos na maawain. Dapat tayong mag-ingat para hindi natin matularan ang reaksyon ng mga manggagawang binanggit sa isang ilustrasyon ni Jesus. Nagreklamo sila dahil sa ginawa ng Panginoon nila para sa mga nagtrabaho noong huling oras na. Ayon sa caption ng larawan para sa Parapo 14, ano ang dapat na maging reaksyon natin kapag may nakibahagi sa mga emblema sa memorial? Parapo 15, tanong, lahat ba ng pinahiran ay bahagi ng tapat at matalinong alipin na binabanggit sa Mateo 24:45-47? Ipaliwanag. Hindi lahat ng may pag-asang mabuhay sa langit ay bahagi ng tapat at matalinong alipin. Mababasa sa Mateo 24:45-47. Sino talaga ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng Panginoon niya sa mga lingkod ng sambahayan nito para magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Maligaya ang alipin iyon kung sa pagdating ng Panginoon niya ay madatnan siyang gayon ang ginagawa. Sinasabi ko sa inyo, aatasan siya ng Panginoon sa lahat ng pag-aari nito. Gaya noong unang siglo, ilang kapatid lang ang ginagamit ngayon ni Jehovah at ni Jesus para pakainin o turuan ang marami. Ilang pinahirang Kristiyano lang noong unang siglo ang ginamit para isulat ang Kristiyanong Griyegong kasulatan. Sa ngayon, ilang pinahirang Kristiyano lang din ang may pananagutang magbigay sa bayan ng Diyos ng pagkain sa tamang panahon. Para po 16, tanong. Ano ang natutuhan mo sa artikulong ito? Ano ang natutuhan natin sa artikulong ito? Binigyan ni Jehovah ang karamihan ng lingkod niya ng pag-asang mabuhay ng walang hanggan sa lupa at ang ilan naman ng pag-asang mabuhay sa langit para mamahalang kasama ni Jesus. Ginagantimpalaan ni Jehovah ang lahat ng lingkod niya, ang isang Hudyo at ang 10 lalaki. Ang dalawang grupong ito ay dapat na parehong sumunod sa mga utos niya at manatiling tapat. Dapat silang manatiling mapagpakumbaba, maglingkod ng magkakasama at nagkakaisa, at magsikap na maingatan ang kapayapaan ng kongregasyon. Habang papalapit ang wakas, magpatuloy sana tayong lahat sa paglilingkod kay Jehovah at pagsunod kay Kristo bilang iisang kawan. Paano mo sasagutin? Ano ang dapat na maging tingin ng mga pinahiran sa kanilang sarili? Ano ang dapat na maging pananaw ng iba sa mga pinahiran? Bakit hindi tayo dapat mabahala sa pagdami ng nakikibahagi sa mga emblema sa memorial? Awit bilang 34. Lumalakad ng tapat. Katapusan ng artikulo.